Iragarri bezala gaurko eguerdiko hotxan magazinean aurkezpen berezia dugu Dekot taldeak kaleratu du, ja duela denbora bat, atera zuen Demak izeneko disko berria, baina gu gaurkoan egingo diogu tartetxoa, disko honen aurkezpen egiten ari gara, irratxai osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara, eta pixka bat gehiago taldea eta diskaren inguruan sakontzeko, telefonoz bestalde, Ibai taldekidea daukagu, kaixo Ibai?
Kaixo,
eguerdion, ta ongietorri?
Eskerrik asko, bai, eguerdi hon.
Lehenengo aldia, zaitugu, jantzagun irratian, ez da?
Bai, bai, Donostia aldea oraindik ikutu gabe daukagu, bintat irratiz egingo dugu.
Bueno, ez da dila azken aldia izan.
Ez, ez.
Ederki, bueno, Dekot taldeak, gure eskusa nagusia Demak izeneko disko berria da, baina kontatu iguzu ere, ba, horren aurretikan zeintzuk izan diren zuen pausoak, zei bilbide izan dezuten?
Bueno, Dekot 2014 sortutako taldea da eta garai horretan beste osaketa bat genuen taldean, beste osaketa horrekin irabazi genituen pare bat lehiak eta edo raritu ginen gaztean eta horri ezker ba holan asko labur bilduz epe txiki bat grabatuta ba lortu genuen ba Bebeka Laifen edo holako jaialdiren baten jotzea. Hori da, apur bat labur bilduta Dekotek orain arte eman duena.
Beraz, kontzertua jo, ensaiatu, eta epe bat da diskoaren aurretikan egin dezuten lana, eta nora iritsi daba diskaren aukera?
Hombre, ba, osak eta berri batekin, nahiz eta izaera eta izen zaharra mantendu, ba, bai ikusi genuen garaia zela ja disko oso bat amara kantukoa grabatzeko, eta horti doa autua.
Beraz, dagoeneko 10 abesti hauek EP-arekin alderatuta badago desberdintasuna?
Bai, bai, batez ere kopuruan, inbertsioan, grabaketa lekua ere ba Aritzarregi irekin grabatugu, nahiko ekoizle, ez dakit ospetsua edo badauka izena bintzat, hemen Euskal Herri mailan, eta Usurbilen grabatu genuen. Eta aldea nabaria da, ba, EPEA ez nuke esango maketa bat denik, baina horrere sartu genitu lako orduak, baina orain, ba, bueno, hizkuntza aldatu da, abeslari aldatu da, eta grabaketa metodoa ere aldatu egin da. Orduan emaitza ere nahiko, badago nahiko alde.
Ederki, eta, bueno, ba, grabaziorako orduan eta diska ateratzerako orduan, ez dakit autoekoizpenetikan jode zuten?
Bai, bai, txikitik handira inde ditugu gauzak eta momentu horretan autoekoizpena zen argien ikusten genuen holan ibilbidea. Eta batez ere, ba, bueno, gure eskun nahi genitorako itxi gauzak. Ez dugu izten bidea horrek ez du esan nahi etorkizun laburre edo luze baten disketxe bat autatuko guni, baina momentuz autoeko izpenarekin gustora gaude.
Eta honen ondorioz, bueno, dagoeneko, ja eman dituzue zenbait kontzertu maiatza eta ekaina artean, orain ustaian ere baten eman dezutela uste dut, nola jundira aurkezpen kontzertu hauek?
Ba, aurkezpen kontzertuak hasieran konturatu ginen, ba, bueno, Gipuzko aldean jotzen genuela gehiago bizkaitarrak gara, eta ez dakit, ba, igual, ba, zuela erlaziorik bertan grabatzearekin, ez, Usur Bilen, orduan, esango nuke, ba, saiatu garela ikutzen Euskal Herriko zazpi lekuak, ba, ez dugu lortu momentuz horretan gabiltza, eta emaita eta oso positiboak, oso gustora, taula gainean, taula azpian ere, jendearen erantzunarekin, eta horretan gabe.
Esaten dezu, markatu esaten dezu, gehiago jotzen dezutela agian Gipuzkoan, Bizkaian baino, bizkaitarrak izan da, zaletuak bertakoak izango dira, ezta?
Hori da, bai, gu marketing aldetik eta nahiko desastrosa gara ikusten denez. Eta bai, bai, ba, bada egia, Dekoten aurreko etapan, takik egegi, baina asko jotzen genuena Bilbo aldean, eta ba genuen horrelako antzietate apur bat edo gogoa izugarria kanpora ateratzeko. Kanpora guretzat Gipuzkoa da hemen alboan dagoen arren, baina esan nahi dute ba genuela gogo asko, ba Araba, Gipuzkoa, Nafarroa, beste lurralde batzuetara zabaltzeko.
Eta diskak zuk uste zu hori erresten duela?
Bai, bai, gainera euskeraz izanik, Hombre, garai txarra da, esan nahi dute, orain edo zaude jaialdietan edo zaude jaietan, baina ez dago, ez da salen edo tabernen garaia orain uda partean. Orduan hor gaude gure lana egiten, ba, ja udazken aldera edo negu aldera zabaltzeko oraindik eta gehiago, Bizkaitik.
Irukide zeate, zuzaude ahotsa eta gitarran, Jon Korres basuan eta Ibon Agirre baterian, diska grabatzeko zuek hiruek egiten dituzuen soinuez gain bestelako laguntzak izan dituzue?
Aritzena batez ere, aritu ekoizle bezala hartu dugu, auto ekoizpena bada ere, berak eman dizkigu aholkuak eta sartu digu kaina dezente, emaitza hobetze aldera, ordune nik uste dut aritzena dela, bai aurreko diskotan, aurreko epean eta bai izan genuela beste ekoizle bat, James Morgan, baina oraingo kasuan aritzen autua egin dugu, eta horren zerratu ginen hilabete erdi bat, orduan aritzek izen bakarra holan ekoizpenean aritz izango litzate.
Eta instrumentutan dena zuenak?
Bai. Uh-huh.
Gero ekoizpena aipatzen ari zara, aritz Arregi noski, bere estudioa, bera ekoizle bezala, baina zu zeuk ere zoze hor agindu aldezu edo proposatu aldezu.
Bai, guk soinua oso argi geneukan, abestiak oso itxitara man genituen, batez ere dirua eta denbora horrezta aldera, eh? Gero bai egin genituela aldaketa batzuk bertan estudian, baina ideia oso argi eraman nuen, eta beti usten zidan bitarrean bintan, eta aritzen alboan egon nintzen horrordena joan, hemendik gauzak eta mugitzen.
Talde gaztea, doaintza taldekide gaztez osatutako talde gaztea da, eta hala ere compact disc formatuan ere iritsi zaigu, beraz, pentsatzen dut interneten topatu aleko dela, deskarratu aleko dela, baina formatu fisikoa ere erabiltzen dezue, eta bertan ere aipatu behar da, bueno, badakala itzekin eta bar datorren liburuxka, ez da?
Hori da, bai, ez dugu baztertzen oraindik, diskoen garaiare ez dakit bukatu ote den, baina gu behintzat ikutu nahi genuen fizikoki CD-a eta bietan dago bai interneten eta bai fizikoan.
Gainera agian kontzertuetan eta bereziki agian autoekoizpena audatzen dezuten taldek kontzertutan pixkat zalen aldera pixkat gerturatzeko kompakto fisikoa aukitzea beti interesgarria da, ezta?
Bai, hori eta kamizetak entzun dudanez. Ez gainera, kamizetek ematen dutela, diru gehiago, guk ez daukaguan dino, baina entzuna daukat, hori, kamizeta direla oinarrizkoa.
Ederki. Eta kontzertuak esan bezala emantzen ituzten, Bermeo, Jartzun, Bilbo, Maruri, Gasteiz, Oñati dazkatemen apuntatuta, baina horiek aurrekoak izan dira, aurrera begira esan dezunez, udaran beti ba, jaialdiak eta datozenez deskanso dator, baina zehoze lotuta baldakazue.
Bai, bueno, hor gehitu genuen Eskoria, Mungia, gero orain joberri dugu ba, Herriosan eta Kantabrian, larun batean honetan daukagu Asturiasen, Gijonen, ba, orgoaz, atera ala jotzen. Orgoaz, jo bitartean ateratzen diren urrengo kontzertuak, ba, zabaltzen gure zaretatik zeintzuk izango diren.
Bueno, Bizkaiatik Gipuzkora imantzen duten saltoa, eta orain ja horreztatuko beste leku batera izate mugitzen, beraz, azkar zazte, ez da?
Bueno, azkar, ez dakit, pasatu benuen Ebro, hori bazen, ja. Eta bai, hor ez dago zen lagunak sobornatzerik gara arte joateko, baina, bueno, esperientia berria dira eta ikasketa berriak bat ez dute.
Osondo. Gero bestela, zuek Bermeo arrak zeate, han entzaiatzen dezute, eta han egiten dezute zuen, zakit, oinarrizko lekua bezala edo?
Bueno, berez ni Bermeon bizi naiz, baina Marurikoa gara, bueno, herri txiki bat Mungia algokoa. Eta bai hori da gure kuartel generala bertan dago, bertan kulturetzean. Ordune hor sartu ditugu ordu pilak, ez gaudenean kontzertuan. Eta esango genuke, ba, dekotzen padronatuta Marurin nagoela.
Etzeate talde asko izango ba Marurin, ez da?
Ez. Txigarren semeak ibili zen bere garaian hortik, holanden apur bat ezaguna, eta Mungian bai daudela, Mungia dago 3-4 kilometrora, bai daudela talde nahiko seguratu beharko.
Ederki, bueno, ba, Ibai, ez dakit zehoz egitu behar degun edo videoklipek edo horrelakorik ate alde zute diskonekin?
Bai, gure singela, bueno, videoklipa bertan dago YouTubeen, eta, ba, enfasmoa dugula, bueno, atera ala, horra, emango dugula ditzera gure esaretan, eta aprobetsatu nahiko nuke ere, ez dakit zer daukagun, baina Donostian oraindik ez dugu, jo, eta hor gabiltza, ba, bertako lekuekin kontaktuan, orduan norbait egin zuten baldin badu, eskertuko denuke olako laguntza txiki bat.
Noski, dekoten aurkera, hemen Donostian ikusteko aukera, bereziki, bueno, ba, demak izaneko disko hau aurkezteko, baina edozein kontutarako ere, ba, luzatuko dugu, ez? Zuei topatzeko, Facebooka, Instagram, Bandcampa, Twitterra, denetaik.
Bai, hor ditugu, eta izango nuke ere, egongo dela hortik beste perfilen bat, beste zareren batean astuta duguna, baina badakizu betiko borroka horretan.
Beraz, Donork, bueno, ba, zuen gana jo dezake, modu hoien bitartez, bestela dekotmusic@gmail.com elbidea, eta ea kontzerturik edo ateatzen den, Donosti aldean, ez da?
Hori da, bai, aterako da, bai, ala, bai, beste laur generadore batekin jarriko gara.
Hori da, kontxan horretxe, atea instrumentuak eta...
Bai, hori da.
Orain garaia proposa giri guztiei kontzertu eskaintzeko.
Bai, ez da. Oso, no.
Earki, Ibai, bueno, ba, elkarrizketa amaitzeko, hamar kanta dauzkagu demak disko berri honetan, eta naiz eta guztiak entzungo ditugun, zuk zeuk aukeratu nahi duzuna, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, etiketak, igual.
Lehenengo kanta.
Hori da.
Hau izan zen ere singela?
Ez, hirugarrena izan zen, abildegitan.
Abildegitan, bai. Hori da. Bueno, ba, guk etiketak jarriko dugu, eta Ibai, zorte hon diskarekin, tambi esker deia jasotzegatikan.
Oso, ondo zuei, eskerrik asko.
Ondo segi, gerarte.
Agur, bai.
Comentar o carro.